is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 92.3 Como. Estas la unua postagmeze, lundon la 19 de decembro 2011, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon, nome de la teamo.
Saluton de mi, Laszlo Farkas.
Kaj saluton de mi, Alan.
Do, kun ni, kiel nun kutime, ankaŭ estas Marcel, kiun vi ne povas aŭdi, kiu funkcias la panelon. Do, bonan tagon de mi, Francisca, mi preparis la programon. Hodiaŭ estas programo iom aparta, ĉar ĝi estas la lasta antaŭ vidita programo por Alan. Venontjare, Alan ne plu kunlaboros kun ni, sed ni parolos pri tio poste, bone? Do, Alan, por via lasta elsendo, pri kio vi intensas paroli?
Nur unu articoleto el signor Miyoshi, kiu sendis al ni. La titolo estis plej necese estas koni la ĝustan tempon por agi. Estas tre interese pri agado.
Do, konsiloj por ĉiuj.
Yes.
Kaj Viles?
Mi havas tri artikolojn, du de Esperanto, sukcesa postkongreso de la 16. Internacia Junulara Kongreso de Jefim Zajdman, kaj greziono ĝis la jarfino plu kaj pli de Bert Schumann, kaj la tria el monato prezidanto ne plu bonŝanca estas de Princ Henriko Oguine.
Do politika afero.
Io mette yes.
Do ni auskultos intervjuon kun Guyen Xuangtu, kiu parolos pri la preparado de la venonta Universala Kongreso en Hanojo, kaj humurplenan leteron de Lin Morel al Paĉjo Julo. Tio aperis en la revuo La Sago, kiu estas la organo de Sat Amikaro. Ni auscultos anca cantoin de diversain gruppoi, Tosto, el la compact disco Aventur de Capriol, Civilizatio, el Esperanto Subgrunde, La Lageto de Mia Vivo, el la compact disco Duope de Kaito, La Infanepso, el la Chaussoi de l'Utopie de Thierry Faverial, cae Gis Eterne, el la sama compact disco. Do, ni comenzu per la canto Tosto. Tio estas simbola tosto al vi. Mi esperas que la parola ancao congruos.
De qui estas la champagne?
Yes.
Simbolo, simbole. Do vi havas imagon, ĉu ne? Imagu que glaso da champagne estas antaŭ vi.
Bone. Thank you.
tro rapide, me felide, tro rapide, sempre giù. Priviet, priviet, ludo la musico, me agi alla fe, ce la già predico. Trinco filo le rapide, trinco filo l'alto nu, tro rapide, me felide, tro rapide, sempre giù. Priviet, priviet, ludo la musico, me agi alla fe, ce la già predico. Trinco filo l'antenur, tro rapide ne valide, tro rapide sempre sur. Privie, privie, ludo la musico, ne avita alla fe, ce la già predico. Privie, filo ne rapide, trinco filo l'antenur, tro rapide ne valide, tro rapide sempre sur.
Tio estis la canto della gruppo Capriol e la compagdisco Aventur. Tosto. Do ni esperu che la junuloi ancao havis bonan tempon en la congresso, eble ili ne tro tostis, ne tro trinkis?
Ne.
Diru al nim, les, bon volum.
Yes, estes bona junuloi. Successa post congresso della 76a Internazia Junulara Congresso. La 22 de julio venis al Jalto, al Kievo, kiel ciare okazis la 76a Internazionala Junulara Congresso, 33 persona caravano. La postcongresso okazis cadre della Arta Esperanto Festivalo Velura Sezono 16. Kiun ciare organizas la Jalta Esperanto Klubo Tero, kune kun jaltanoj ĝin partoprenis pli ol 15 esperantistoj el 13 landoj. La varia programo estis riĉa. Prelegoi, concertoi, excursoi, turistai marshoi. La excursor estis planitae tiel, che fine de ci ocadis plagiumado en la loco cia la maraquo estas pura, char dum la riposa sezono la plagioi en Jalto estas plenstopitae de turistoi cae riposantoi. En Sevastopolo la excursantoi ec nagis en la maro, de sur motorboato, kies capitano estas esperantisto. La guidantoi de la turismae marshoi estis anoi de la turista esperanto sekcio ce la urbo Montara Clubo. En la solema malfermo sonis la ora voĉo de Pavel Mozhaev, okazis prezento de la spektakloj de la Jalta Teatra Esperanto Studio Improviso kaj tradicia renkontiĝo kun la fondinto de la fama orgena halo Vladimir Romchenko, kiu koncertis por la festivalanoj. Okazis prelegoj kaj ronda tablo pri la temo esperantistoj mondvojaĝantoj. Studentino de la Crimea Stata Humanistica Universitato Anna Mikitin prelegis pri sia volontula laboro en la Esperanto Centro de Tuluzo. Oficiale la postcongresso finigis la 30 de julio, sed en Jalto longe restis plurae partoprenintoj. La aranĝon ĝuis kaj la gastoj kaj la gastigantoj. De Jefim Zaidman.
Oh, bone. Ciare estos la SAT-Congreso en la sama parto de la mondo. Ni esperos que esos iom multe da activezoj.
Bedaŭrinde mi ne povas partopreni.
Do, pri alia kongreso, tiu en Hanojo, ni aŭskultu Nguyen Xuan Tu, kiu parolas pri tiu kongreso.
Hodiaŭ mi havas la oportunon pasigi iom da tempo kun sinjoro Tu. Mi preferas ke vi prezentu vi mem Tu. Bonvolu.
Yes. Saluton, ge aŭskultantoj. Mi estas Tu el Vjetnamio, kaj mi estas tre ĝoja paroli kun vi pri ĉiu temoj kiun Francisca demandos al mi.
Do, mi pensas ke unu el viaj taskoj je la momento estas zorgi pri la venonta uko, kaj la vjetnamano jam havas sperton pro la dua Asia Congresso kiu okazis en Hanojo en 1999. Do, tio faciligas la preparadon, ĉu? En kiu stato estas nun la preparado de la uko?
Yes, vi pravas. Mi havas sperton danke al la dua Asia Congresso 1999 kaj la Internacia Junulara Congresso IOCO en Hanojo ankaŭ. Pro tio ni havas sufiĉe da spertoj, sed tiuj kunvenoj estas malgrandaj kompare kun la venonta uko. Pro tio ni devas nin prepari sufiĉe bone por ke la uko, la venonta uko, estu sukcesa.
Do, mi supozas ke unu el la unuaj paŝoj estas trovi la lokojn por ĝin organizi. Ĉu tio estas jam farita, ĉu ne?
Jes, la loko estos ĉe la Palazzo de Amikeco. Ĝi estas en la centro de Hanojo, proksime de la stacidomo, bushaltejo kaj komercaj stratoj. Do estas tre oportuna de la hotelo kiu troviĝas ĉirkaŭ la Palazzo de Kulturo, oni povas piediri al la kongresejo. Do la inaŭgura kaj la ferma ceremonio okazos en la Palazzo de Kulturo, kaj dum semajne la kunveno okazos ĉe Melia Hotel, kiu estas cent metrojn proksime de la palaco. Do vi ne bezonas buson aŭ aliajn veturilojn por la kunveno.
Yes, ĉio estas unu apud la alia.
Yes,
bon ŝanca en tiu granda urbo, kaj tiu loko estas trankvila.
Ne tiel granda, sed larĝa, tre larĝa, kun la kunvenejo, la ĉefa kunvenejo havas grandan korton. Kaj de la estero oni povas vidi la tutan palacon. Do ĝi estas ne tuj proksime de la strato, do oni ne aŭdas la bruon. Yes.
Kaj ĉu jam multe da homoj aliĝis por veni?
Laŭ la reto de UEA jam aliĝis pli ol cent partoprenantoj, sed mi pensas ke de nun ĝis la fine de decembro multe aliĝos, ĉar ili povas ĝui la rabaton de la kotizoj.
Yes, post decembro la prezo altiĝos.
Yes, post ĉiare la prezo altiĝos. Kiel por la aliaj ukoj.
Yes. Do mi ne volas tro paroli pri la programo, ĉar mi certas ke ĝi estos bunta kiel kutime. Do ne eblas paroli pri ĉiuj eroj de la programo. Eble mi povas demandi, ĉu vi antaŭvidas antaŭa ekskurso kaj postkongresan ekskurson?
Yes. La turisma compagnia jam preparis por propagandi tiun ekskurson. Eĉ UEA havas sian programon, sed UEA antaŭ devas konkurenci kun la aliaj kompanioj, kiu mem organizas sen demandi nin. Ili scias, ke okazos UCO kaj ili anoncas. Per exemple, la turisma compagnia de Polando.
Ah, yes.
Yes. Iam preparis, ca ili planis la voyagion de Varsovio trans la Siberio gis Cinio ca gis Vietnamio tutte per traino. Yes, estas granda, yes, granda voyaĝo por tiu kiu volas ŝatas aventuron.
Yes, yes. Sed oni ne bezonas esti tro aventurema por esti en grupo, ĉu?
Yes, yes.
Sed estas bone, ĉar oni povas iom pli longe paroli Esperanton.
Yes, yes,
yes. Kaj kion vi atendas de la UCO por la movado ĉi tie en Hanojo?
Persone?
Jes, aŭ kiel membro eble de la komitato?
Jes. Oni antaŭe oni konas Vjetnamion nur pri milito, pri suferoj, pri malriĉeco. Kotopo.
Yeah.
Sed de la lasta jaro Vietnamujo eliris el la grupo de malriĉaj landoj.
Bona novaĵo.
Yes. Mi estas la plej malriĉaj inter la meza.
Yes, ĉar mi memoras ke en 1999 estis iu prelego kiel forigi malsaton de Vietnamujo.
Yes.
Do tio estas farita?
Ah, yes, nun mi estas la dua esportanto de rizo en la mondo, post Tajlando. Do mi sufiĉas al mi mem.
Tre
yes.
Bone.
Yes, do mi deziras, ke la mondo konatiĝu kun la nova Vietnamio, kiu havas sian miljaran kulturon, belaj vidindaĵoj kaj gastemaj homoj.
Jes, tion mi povas certigi, konfirmi. Jes. Ĉu vi havas la helpon de la registaro por organizi ĉion tion?
Certe. Mi aktivadas sub la gvidado de la Vietnama Unio de Amikecaj Organizoj. Tiu ŝtata organizo helpas nin per donaci al ni monon por partopreni UCO-n en la ĉiujare, almenaŭ unu, kelkfoje du, lastjare kvar partoprenantoj al UCO. Kaj ĉiu kunvenoj okazas ĉe la Unio de Amikecaj Organizoj.
Tio estas jam granda donaco.
Yes, yes.
Provizi la lokon.
Yes. Kaj la ŝtato konsideras, ke UCO estas la unu el la plej gravaj eventoj en la diplomatio de Vietnamio venontjare.
Yes, certe, char estos internacia renkonto, homo y venos de ciu parto de la mondo.
Yes. Kai okaze de ciu evento, ni organizos cadre de UCO, un tago nomita tago de Vietnam Muyo, dum ciu tago paralele cun alia activesoi de UEA, ni presentos mian landon. Divers aspecte.
Do, tio al mi shainas tre alloga, kai mi esperas ke multai homoi visitos Vietnamuion, kai ĉeestos la kongreson. Kai mi diras al vi bonan kuraĝon, ĉar mi scias ke multe da laboro ankoraŭ atendas vin, mi scias tion.
Dankon.
Tio estis signoro Nguyen Xuang Tu, kiu presentis por ni la preparadoin de la Universala Congresso. Do compreneble, Vietnamuio nun tempe constante changigas, do ce esti la Congresson estas opportuno constati tiun changioin inter alie. Ciu iu el vi intensas ce esti la Congresson?
Yes, mia sano estas malbona, do mi ne povas veturi.
Ah, do, bedaurinde, vi ne povos veturi pro tio.
Yes, mi havas traktado trifoje per semajno, kvin horoj.
Ja. Yes, do tio malhelpas bedaurinde, ĉar certe estos tre interesa sperto.
Yes, eble ni.
Ĉu vi ĉeestos la kongreson?
Yes.
Ah,
yes.
Do.
Se ni estas sana. Okay.
Ah, ankaŭ vi. Ankaŭ vi devas pensi pri la sano.
Yes, kompreneble.
Do, post tiu intervjuo, Alan, ĉu vi bonvolas doni al ni la konsilojn de sinjoro Miyoshi?
Sinjoro Miyoshi, yes, certe. La titolo de la messaggio estis plena sese estas coni la justan tempon por agi. Estante comencisto pri reclamado mi ja cias, sed pri reclamado de Esperanto mi besonis investi tempon kaj monon. Mia unua sperto estas en 2002 en Danio. Kai sekvis Belgio, Francio, Germanio, Italio, kai tio plu, en tute 13 landoi. Ciam, ion novan mi lernis survoje, pli altiras concretagioi, necessis laboro de graficisto kai reclamisto, taugas mallongai textoi, kai tio plu. Mia celo estas veki la amaskomunikiloin, char sen ili, ni ne povas esperi pri la fina venko. Consequenzo de tio estas la conquero de la popolo, kiu sia flanke influas la politikistojn. Post naŭ foja reklamado en Le Monde, en junio 2010 mi negocis la aperigon de novaĵo pri lingva malegaleco. Tamen, ilia representanto, signoro Meissner, diris che intereso ne estis. Post apero de la reclamo, mi ricevis senton da lettercopioi al Le Monde. Verŝajne, gi ricevis plurable pli ol mi. Alla publica intereso, ilia respondo estis ignorado. Mi sentis che mi staras antaŭ giganta kaj fortika muro, pro de supra prem ordo, kaj ke ili estis mon avidai. Sed disaltos la obstinai baroi per la sancta amo disbatitai. Cune. Kio estes la resultoi de la agado en ĉi tiu jardeko? Inter la negativaĵo menciendas ke en la comenzo la reclamado ne suffice profesiis, ne persvada en havo, tro de textoi, ne concreta informoi, ne tauga aspecto. Plie, mi nur unu foie reclamis en unu lando. Ja, ripetado estas essenza. Tu reclami estas vana elspezo. Certe ne, sed investo en la estontezo, char se EU agnoscas Esperanton, la mondo tui sekvos. Esperanto estas varo, sama kiel Coca-Cola, McDonald's, kaj tiu plu. Se ni ripete montras la solvon al la nuna lingva malegaleco, ni havas la chanson successi, exemple per samtaga reclamaro dum unu jaro ciu monate en la 27 EU landoi. Nun oni simple cedas antau la generaligio de la angla. Nia misio estas veki la homaron de tiom vasta soporo, imitante Ludovicon. Mi pensas che tia sen precedenza agado povas utili kiel brul schnuro. Ni ne perdos cion. Certe io sekvas. Ni pot bezonas investi por successi. Ciu organizo kai compagnio progressas au regressas. Ne existas horizontala flugo. Ci campagno ocasu cadre de pli vasta strategio, quiu inclusivu, exempli la landai asocioi, conigu la reclamoin en aliai landoi, cae EU parlamentanoi, varbado de corsanoi au aliai agadoi laula landai condicioi. Ancao tiu altiros la amas cumuliciloin cae esperantuio vigligios. Mia unua reclamo costis pli ol eroi septec mil eroi, cae la preso trionigis condice al dec foia ripeto. La nuna UEA havajo large sufficias por tio. Cion la esperantistaro opinias? Mi dankas al Sean O'Ryan, Renato Corsetti, la estroi de landai asocioi cae traducistoi pro la valoro cae sindona apogo dum nia febra contactado. Maestro Hidemare Deguchi, quiu suggestis in 1923 adopti Esperanton al Maestro Onisaburo Deguchi, diris homoi generale alcrocitae alla nuno forgesas la pasintetson cae ignoras la estontetson. Ni do courage agado porque la nepoi nin venu. Diris Etsuo Miyoshi.
Yes, tio esas la vidpunto de comercisto.
Ja,
kai vere, yes, tio estas en la nun tempo.
Esperanto esis varo sama kiel Coca-Cola kai McDonald's.
Yes. Yes, tamen li...
La ideo de reclami esas bon.
La problemo esas ke li vere volas atingi iun celon kai ne cedas. Tio, do, eble... Finfine, li havos pli bonan resultoin,
si
utsias. No, ni auskulto la canton Civilizatio, eble tio confirmos la diroin de signoro Miyoshi. Tio estas el la compact disco Esperanto subgrunde.
Yeah.
estis la canto Civilizacio el la compact disco Esperanto subgrunde. Mi ne scias ĉu vi ŝatas tiun tipon de muziko, sed ĉiuj gustoj ekzistas, ĉu ne? Do, Alan, vi estis en la radio Te Amo jam de septembro 2005, ĉu ne?
2005, yes, yes, 2005, yes, yes, yes. Jenny kaj mi kaj kaj Les, mi memoras, kaj Svetislav ankaŭ, ja.
Ankaŭ mi.
Yeah.
Ne, Carlo.
Ne, Carlo eble ne.
Ne, 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 Carlo.
Ne. Ne. Sed ciu case, kio logis vin por farigi membro de la Te Amo?
Esis ciam interesa por mi pri la reclamado de por Esperanto, kai mi ofte visitis la studio, kai pensis pri la ideo de programo e kai kiu ĉu mi povas fari kontribuon kai mi ŝatas la muzikon la compact disco en kai tiu plu kai ankaŭ ŝajnas al mi ke mi por prepari programo mi devas legi multe kai ĝi plu plibonigas mian esperantacion eble ankaŭ sed estis por mi estis nova afero tre interesa afero.
Do vi lernis ion dank al tiu laboro.
Yes, si devas legi librojn, artikolojn kaj sur la interreto vi yes, oni trovis multajn informojn por pri Esperanto kaj pri la rolo de Esperanto en la nuna vivo.
Kai ĉu vi opinias ke kompare kun la laboro ke io non devas enmeti en la programon la nia radio estas sufiĉe aŭskultata?
Ĉi estas granda demando. La problemo estas oni ne scias. Oni ne scias ke ĉu iu aŭskultas ĝin eble this is la nia austra kolego kiu estas la nura kolego kiu skribis al ni pri la programo. Estas aliaj.
Jes, estas multe pli ol tio. Sed mi pensis aparte pri la lokaj esperantistoj, ĉar la radio unue ne povis esti aŭdata ekster Melburno. Kaj vi renkontas la esperantistojn de Melburno, ĉu ne?
Jes, kompreneble. Jes. Yes, laŭ mi la kolegoj en Melbourne ne sufiĉe aŭskultas la programojn kaj subtenas kun monon eble sufiĉe, sed mi dubas pli la rolo de la radio programo en la loka situacio. La changio nun che oni povas aŭdi la programo ie en la mondo, la mi ŝanĝas la aferon tute. Do ekzemple estas bona havi en la programo la mi novaĵo pri la aktivoj en Aŭstralio kaj tiu plu por helpi la personoj, la viroj en aliaj landoj scias kio okazas in Esperantujo en Australio.
Yes, eble la auscultanto de Melbourne ne estas tiom entuziasmaj, ĉar por auskulti radion oni devas eble li pensas ke oni devas jam havi sufiĉe altan nivelon en Esperanto.
Yes.
Ĉu vi pensas ke tio povas esti la baro?
Yes, this is part of de la problemo, certe. Ankaŭ mi ofte sentas ke mi ne estas sufiĉe lerta en Esperanto aŭ en Esperantujo por fari tiu programo, sed estas problemo por la aŭskultantoj se ili ne povas kompreni sufiĉe alta nivelo oni ne comprenas kio okazas en la legajoj. Eble la problemo estas por ni en la tiamo por vidi ke la aŭskultantoj ne necese havas alta nivelo en Esperanto, kaj eble ni devos memori ĝin kiam ni elektas legajojn kaj novaĵojn kaj tiel plu.
Yes, do tio estas laŭ mi vidpunkto pri kiel oni lernas lingvon. Ĉar kompreneble kiam oni lernas novan lingvon, oni devas akcepti tiun momenton kiam oni ne komprenas ĉion. Kaj iom post iom, se oni same kiel sinjoro Miyoshi ne ĉesas, iom post iom oni pli bone komprenas. Sed homoj kiu volas kompreni ĉion tuj, kompreneble ne sukcesas kaj malesperas.
Ne. Ankaŭ la problemo ofte laŭ mi estas la nivelo de la Esperanto en la skribaĵo en verkoj estas plej alta ol en la konversacio.
Jes, kompreneble ne estas la sama nivelo de lingvo. La parola lingvo kaj skriba lingvo estas du malsamaj lingvoj.
Yes.
Do, kaj kiu estas via projekto por al kio vi dediĉos pli da tempo nun ke vi estas libera?
Estas du aspektoj. Unu estas familia afero. Niaj familioj loĝas nun en Anglio, kaj ni deziras vidi ilin pli kaj ni intensas iri al Britujo kaj Eŭropo pli da tempoj en la jaro, eble ankaŭ ekzemple nun estas kristnaska afero kaj en nia familio estas granda afero, sed ni ne povas esti tie, ni estas ĉi tie. Do estas unua afero. La dua estas nur ĉar jes ŝajnas stranga pri mia laboro, sed mi scias ke mi laboras senpage, sed en la universitato, kaj mi deziras daŭrigi la studo, la esplorado, la libroj kiu mi la verkistoj, novaj verkistoj mi helpas multe en diversaj landoj, kaj mi deziras daŭrigi tion aferon, sed mi intensas aŭskulti la programon, kompreneble, kaj eble mi kritikas ĝin kaj mi sendas mesaĝojn pri la programo.
Bone, tio estas tre bonvena, ĉar
aktiva aŭskultanto.
Yes, kritiko ĉiam helpas, ĉu ne?
Bone, mi esperas. Sed mi ĝuis la kvin sep jaroj kiam mi estis ĉi tie en la tiamo, kaj mi esperas ke la tiamo bone funkcias sen mi kaj daŭrigas la grava laboro.
Do, dankon pro via kunlaboro, kaj ni deziras al vi sukceson en tiuj projektoj pri kiuj vi parolis, kaj feliĉon kun viaj familianoj.
Yes, dankon.
Kaj nun ni aŭskultos la kompaktdiskon La lageto de mia vivo.
Vi estas kirlo vento, kiu kia floko dancigas min, plovet kiu min levas kia plum, kiel onto cemblovas min al malproksim. Mi permesas vin, ne resistas mi. Ripoj sur la lageto de mia vi estas la pluvo, per kiu senso i fiĝas o i fa flor, alifoje fumo tondras vi, pro kiu preskaŭ droniĝas la sama flor. Mi permesas vin, ne rezistas min. sur la ghetto de mia vie. Vi lasas mi, kion spertas mi con vi, bon gustas ciam, al pli renconti vi, estas speciale, exterordinare, mi volas senti vi, con igi mi volas palpi cae caressi vi. Mi estas fascinita, imponita, inspirita, ci tiu danzo con vi, donas reliefon a mia vi. Vi estas la suno, per kiu vaporiĝas la nukovraĵ, kiu donas sian varmon al mi, sed alifoje preskaŭ bruldi petas min. Mi permesas vin, ne rezistas mi, impetaj ondoj sur la lageto de mia vi.
Tio estis la canto de Kaito en la compact disco Duope, la lageto de mia vivo. Do ni parolis pri la congreso kiu jam okazis, pri congreso venanta en Hanojo,
yes.
Kaj nun pri Grezio. Estas ankaŭ estonte, ĉu ne?
Yes. Grezio ĝis la jarfino plu kaj pli. Construita nul quin jaro in antau 1887, la castello Greziono servis dum 70 jaroi, kia novela domo. En 1925, esperantista cooperativo acquiris gin, installis electron, aquon, hygienajoin, en 2010 aldonigis heitiloi e ciui dormu chambroi, cae du novai duscheioi. Por 2011 plantas aldoni exteren savŝtuparon por rajti parte uzi la duan etaĝon. En 2012 alkonstruiĝos tri kromaj etaĝoj kun onda naĝejo kaj tropikaj forcejoj kaj en 2017 ni ĉesu revi pli reale. La Esperanto Kulturdomo funkciis en la somero 2011 senhalte dum 66 tagoj. 300 esperantistoj el 15 landoj ĉeestis dum 15 semajnoj: pedagogia, alternativa, turisma, familifesta kaj muzika festo, kaj unu semajfino ede politika. Aldone la kulturdomo daŭrigas sian politikon de malfermo kaj gastigis 70 junajn esperantistojn dum 3 semajnoj, matematika kaj artismaj. Eblas lui la kastelon ankaŭ por vivaj privataj aranĝoj. Plu reale, la publikaj aranĝoj del 2012 okazos en aprilo. Intensaj kursoj kun kerekzamenoj, fringoj por lernantoj, kaj en julio kaj aŭgusto tradicia somera programo www.kreslilon.org/agedu. Plej baldaŭ la noktoj nun iĝas pli longaj kaj malvarmaj, tial la abeloj en la parko baldaŭ vintrodormos, dum el sia somera dormo vekiĝos la kastelaj fantomoj. Nokteblas renkonti vespertojn en la alta subtagmento je tagmentejo. Decembro fine renkontiĝos dekoj de verdaj fantomoj por longa festeno kaj balo. www.grezilon.org/jarfino de Bert Schumann.
Mi ne sciis, ke Grezilon estas tiom malnova, ke ĝi havas tiun vespertoj, fantomoj,
etc. Si amuzis min ankaŭ, kiam mi legis unufoje.
Do, ili havu bonan feston kun la fantomoj.
Yes.
Jen la letero de Lynn Morel al Pacio Iulo. Tiu letero aperis en la sago. Mia amikino ridacis, kia mi annonsis al ŝi, hodiaŭ mi redaktos mian leteron al Pacio Iulo. Vi estas naivega. Mi nenion respondis, ĉa vi ekzistas. Mi vidis vin lastan jaron sur trotuaroj, en magazenoj, ancora televide en la Elisea Palazzo, kiam la presidento manprenis vin. Pro la krizo, mi ne havas tro da demandoj, nur kelkajn. Respublikan presidenton, kiu respektas siajn bonajn promesojn faritajn antaŭ la baloto. Elektitojn, kiu pensas pri mi antaŭ ol pensi pri si. Legomojn, fruktojn, genetike ne modifiitaj. Viandaĵojn, kortobirdaĵojn, ĉasaĵojn, sen hormonoj. Pluvon dum mia hejma restado, sunon dum miaj vojaĝoj. Televide nur vidi bildoj de blankaj, blondaj, grasegaj geknaboj, ne de nigraj, malsanaj, afrikaj junuloj, ĉar mi ne plu povas manĝi mian supon kaj ĉokoladon. Multajn geedziĝojn de princoj kaj princinoj, kiaj mirindaj spektakloj! Mi ankaŭ deziras valizon kun multaj sekretaj poŝoj por transporti miajn eŭrojn. Novajn genuojn, ambaŭ, se eblas, pagitajn 100% de la sociala asekuro. Unu brakhorloĝon Rolex, la mia venas el Ĉinio, kaj ĝi indikas la horon de tiu lando. Bonvolu sutere fari universalan pacon. Se tio esas tro malfacile, nur dum unu, du aŭ tri tagoj, sen bataloj, sen nukleaj katastrofoj, sen krimoj, nur feliĉo por la homaro. Lasta peto, mi postulas de Pacio Iulo, kiu vagadas en ĉielo, al porton de bela trumpeto, por fari du fojon, fuet, fuet! Telefonu al mi, kiam vi alvenos. Mi akceptos vin kun kafo kaj dolĉaĵoj. Haltigu vian ĉevalsledon antaŭ mia garaĝo, tiu, kiu havas verdan stelon gluita sur la pordo. Mi tutkore gratulas vin, amikajn pensojn, Lynn Morel. Do, mi ne scias, ĉu vi ŝatas tiun... tiun leteron estas aparta humoro, ĉu ne?
Yes.
Iom naiva. Do nun ni aŭskultu la kanton de la ŝosoj de l'utopie de Thierry Faverial, la estas la infaneco, do estas en la sama ideo, ĉu ne?
Yes.
En la revoj eĉ de ĉiuj kiuj kredas esti homoj sen memoroj fortojn al ni ĝi inspiras sed ĝi ŝatas endormiĝi alĉetante ĉiujn lumojn kaj ni devas Tremervigi, ventimigai, noctai umoi. La infanetra, la infanetra, la infanetra, la infanetra, strategiam. Amas, ci forgiadis, un varmet, mian eston, cae mi vivas, anca nia, infanesa, ci invadas, la golteza, mian illa, mian illa,
Blanca, da Ghigia, Fluo, Fluo, da Ipanema, da Ipanema, da Ipanema, ci si cascia nella palla, nella mensa, porti cagioi, forse nighi, niai agoi, sanza stultai, infanagioi, iam surni, post la voia, la bicetta, la buono, ci se sigas, al fin della, la patrina, al odoro, la infanetta, la infanetta, la infanetta, la infanetta, la infanetta, la infanetta.
Tio estis la canto Infanezzo, el la compagdisco La Chostoi de l'Utopie de Faverial, de Thierry Faverial. Kai nun ni auscultu pri iom da politico.
Yes, ne exacte. Presidente ne plu bon chanza. Kiam good luck, esperante bon chanzu. Jonathan estas electita presidente en maio, dudek unu, tutta landu esperelenis. Jonathan estis la unua presidento en la Niger Delta regiono, subfermita de islamai regantoi dum quardec e la quindec jaroi de Nigeria sen dependezzo. En la regiono fluas la ricciasoi de la lando, en la formo de nafto, quiu consistigas 99% de la tutlanda enspenso. Tame etnae ca religiae conflictoi, cune cum corruptos, signifas che homoi quiu gis la perforta unuigo flanque de Britio en 1904, pace cun vivis nun ancora interbatalas cefe pro nafto. En 1999 revenis al Nigerio Democratio. Nigerianoi esperis che sequo pazzo cae prospero, se tio ne occasis. Eble oni tro esperis, same ciam estis electita Jonathan, universitata doctoro, tamen el modesta deveno. Nun tantem post la unuae cent tagoi de la presidentezzo de Jonathan, nigerianoi opinias che eble ili eraris electante homoin politice malspertan. Cie en Nigerio ocasas sen sensai mortigoi. Exemple, en la Niger Delta regiono militistoi atacis cae detruas protestante contrau la tiea neglecto. Resulte cessis nafto esplorado cae suferas statae finanzoi. Reagis per forte la registaro, cio mal successis. Poste la militisto ricevis amnestion cun laboro cae educado, cae la situatio en la Niger Delta regiono stabilicis, ec revenis al regiono nafto companioi. La plei dangeran problema presentas la radicala islama gruppo Boko Haram, la gruppo controllas cion occidentan, educadon, civilizacion, moron, caltier plu. Ec de maio pereis 5.000 homoi pro atacoi de tiuci gruppo. Tiel messaggio Boko Haram, che nenie en Nigerio securas, securezzae servoi timas la islam mistoin, cae forcuras ciam ili attacas. La presidento restas sen consila. Non indas montri al good luck Jonathan, che ecz elcerpigis lia bonŝanco, kaj tiu de la nigerianoj nepras, ke la agu ĉar ĝis tiam daŭre fluso ĉie sango de princo Henriko Oguine.
Do ni esperas, ke tiu konflikto baldaŭ solviĝos.
Yes, solvos la problemo.
Tio estis la fino de nia programo. Se vi volas reagi al ĝi, sendu mesaĝon je la adreso stirskang@hotmail.com. Se vi volas reaŭdi ĝin, iru al la retejo de Tri Zozozo aŭ al la arkivejo. www.melburno.org.au. Gis laudo de mi, Francisca.
Gis laudo de mi, Les.
Kai gis la de mi, Alan, al la ciui ascultantoi.
Yes, kai ni desiras al vi cion bonan.
Dankon.
Kai Marcel adiauas vin ancao.
Yes.
Yes,
Ek amis infanon, du koroj kiuj vekiĝis kaj batis la saman ritmon, se leto vulpidon amis sur la grunde lernej kordoj, la ludoj iom post iom forgesis la realecon. Iĝis pli kaj pli revaj. Ĝis eterne. Ĝis eterne. Ŝi li inventis landojn, en ŝia rigardo li vidis. Guerra in montoin, cae lagoin.